aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie. Bună dimineața, bine v-am găsit în zi de luni, 27 iunie. Vremii mai întâi zi ploioasă azi, cu maxime de 28-30 de grade. În următoarele zile, temperaturile cresc pe alocuri până la 34, dar cerul va rămâne în cea mai mare parte a săptămânii noros. Uniunea Europeană va începe negocierea pe capitole de aderare cu Moldova doar după îndeplinirea tuturor condițiilor menționate de Consiliul European odată cu oferirea pe 23 iunie a statutului de țară candidată Republicii Moldova, spune Europei Libere într-un interviu ambasadorul european la Chișinău, Ianis Majeix. Diplomatul sugerează autorităților moldovene să nu se grăbească ca la începutul mandatului cu adoptarea de legi, dar să le consulte mai întâi cu partenerii europeni și să ofere suport populației în fața creșterii de prețuri ca să nu piardă sprijinul cetățenilor. Rămâneți cu noi ca să audiați întregul interviu oferit Europei Libere de ambasadorul Uniunii Europene. Un schimb de declarații între Moscova, București și Chișinău, urma deciziei liderilor Uniunii Europene de a acorda Moldovei statut de țară candidată și dezvăluiri despre presupuse încălcări la întreprinderea spații verzi din capitală, teme ale revistei presei și rețelelor de socializare. Iar pe final, un jurnal de corespondent primit de la Bruxelles, în care Dan Alexe se referă la Ulanii, un corp de cavalerie în Rusia, expansionistă a secolului XIX, din care făcea parte cel mai adesea elita nobilimii țariste, dar care se dădea în teritoriile ocupate, de exemplu în Caucaz, la aceleași excese, masacre și distrugeri ca și armata rusă de astăzi. Republica Moldova nu trebuie să se aștepte la începerea negocierilor pe capitole de aderare cu Uniunea Europeană decât după îndeplinirea tuturor condițiilor menționate de Consiliul European, odată cu oferirea pe 23 iunie a statutului de țară candidată Chișinăului, spune Europei Libere într-un interviu ambasadorul european în Republica Moldova, Ianis Majeix.
Uniunea Europeană a înaintat mai multe condiții, de la finalizarea reformelor începute în justiție, la eliminarea influențelor grupurilor de interese asupra economiei. Sunt totuși lucruri care pot lua ani, dar poate decenii. Ce înseamnă asta? Va dura ani până Uniunea Europeană va începe negocierile pe capitole cu Republica Moldova sau ce urmează?
În primul rând, dați-mi voie să felicit Republica Moldova cu ocazia acestei realizări istorice. Și de ce zic istorice? Pentru că de data aceasta foarte mult a contat viteza cu care țara s-a mișcat și a primit acest statut de țară candidat. Și aceasta face diferența dintre acum, modul în care Moldova a primit acum acest statut și țările care l-au primit statutul acesta mai devreme. De fapt, aceasta reflectă acele schimbări pozitive care au avut loc în Moldova pe parcursul a mai multor ani. E vorba de cele reforme care au fost realizate de către Moldova pe parcursul acelor ani și sunt reformele care sau pentru care Uniunea Europeană a militat de pe parcursul a mai multor ani. Dar după cum ați văzut și ați auzit opinia Comisiei, mai sunt lucruri care sunt necesare de a fi realizate pentru ca țara să devină și mai europeană. Dar dacă vă uitați atent, atunci veți observa că nici unul din elementele sau termenii sau solicitările impuse de către Uniunea Europeană nu au venit drept surpriză, pentru că, de fapt, despre acest lucru se vorbea de mai mult timp. În același timp, este cert faptul că aceste lucruri nu pot fi realizate peste noapte, deci nu pot fi realizate într-un an sau chiar doi. Bun, și de acest punct de vedere, urmează să ne croim perspectivele pentru viitor, pentru că de acești pași depinde modul în care Moldova va avansa mai departe. Bun, știți cum, pentru unele măsuri nu va fi necesar foarte mult timp, de exemplu, cum ar fi cooperarea sau implicarea guvernului în lucru cu societatea civilă, ceea ce guvernul deja face. Dar în cazul altor măsuri, asta ar putea dura ani, de exemplu, eradicarea corupției. Asta va dura mult timp și pentru că totul trebuie să fie făcut în cadrul unui stat de drept. Da? Și măsurile trebuie să fie democratice, dar în același timp trebuie să fie eficiente. We know that it will take time.
Furthermore, we should take into account that this is not a static
Și să nu uităm că acest parcurs va fi nu va fi unul static, da? În calea sa spre aderarea la Uniunea Europeană, noi vom analiza mai multe aspecte, deci nu doar acestea pe care noi acum le-am evidențiat, dar noi vrem să vedem dacă țara evoluează în mod suficient. Să zicem că peste câțiva ani țara va avea un alt guvern și guvernul acesta va întreprinde anumite măsuri care vor diminua sau vor avea o amprentă negativă asupra procesului. Asta evident că va avea și consecințele sale în ce privește viteza sau ritmul cu care Moldova va parcurge acest parcurs. Deci, și de fapt, în concluziile sale de ieri, Consiliul European a spus foarte clar că negocierile ce țin de aderare vor începe atunci când toate aceste măsuri vor fi realizate. Bun, este important de spus că țara a închis un capitol important, ceea ce înseamnă că i s-a acordat statutul de țară candidată pentru aderare. Asta este bine. Ceea ce nu putem să spunem este când va fi deschis celălalt capitol. Pentru că pentru a deschide celălalt capitol, noi trebuie să cunoaștem cum vor evolua lucrurile de care noi știm, despre care noi cunoaștem, dar de asemenea vor fi și lucruri pe care noi nu le cunoaștem în viitor.
Perhaps happen in a couple of years from now.
Prima evaluare a felului cum se mișcă Republica Moldova va avea loc în decembrie, la sfârșitul acestui an. Ce trebuie să întreprindă țara până în acest moment?
I think that
ceea ce este important de înțeles este că opinia Comisiei a vorbit despre domeniile care au fost discutate până acum, da? Dar când vine vorba despre acquis-ul comunitar, adică setul legislativ a Uniunii Europene, în acest sens nu a fost prezentat un tablou comprehensiv. Și acest lucru s-a datorat timpului scurt, extrem de scurt, de pregătire a acestei opinii.
Very short time frame to prepare the opinion. And that is why when you look at the text when it come
Deci, și când vine vorba despre achii, textul achiului, veți vedea că acolo sunt doar niște puncte cheie, da? Unde se spune că, iată, în aceste domenii Moldova a avansat bine, în aceste domenii Moldova mai are de lucrat. Dar va fi un alt document în care vor fi descrise foarte detaliat toate prevederile ce țin de achiul comunitar. Dar, de fapt, Guvernul Republicii Moldova a oferit o prezentare comprehensivă a implementării acquis-ului comunitar. E vorba despre 7 volume în care se conțin câteva mii de pagini.
Don't know how many thousands of pages. So for the preparation of this detail,
această informație prezentată de stat va fi foarte utilă când vine vorba despre analiza acesteia, dar nu este neobișnuit ca să se ceară informație suplimentară pe parcursul discuțiilor cu Republica Moldova pentru a complementa documentul. Ceea ce este important de menționat este că cred că vor fi solicitări de informații suplimentare pentru a pregăti acest raport și nu am nicio îndoială că Guvernul Republicii Moldova va putea prezenta aceste informații.
Unele reforme ale partidului de la guvernare PAS au fost criticate și criticile se refereau mai ales la numiri asumate politic și la alte lucruri care duc cumva la simplificarea regulilor democratice. Aș vrea să aflu cât de îngrijorat sunteți dumneavoastră de calitatea reformelor pe care le poate face în continuare PAS.
Well, for us, the quality of reforms is
very important. Pentru noi, calitatea reformelor contează și evident că noi am fost foarte atenți când vine vorba despre modul în care aceste reforme deja au avansat. Ceea ce este important este ca aceste reforme să fie consultate cu partenerii externi. Și de asemenea este foarte important ca ei să nu grăbească pasul acestor reforme.
Civil society is also engaged in the process. And so we were glad to see that
și iată, eu pot să compar etapele incipiente ale guvernării PAS când ei se grăbeau. Deci îi grăbeau aceste reforme și după aceasta am putut să vedem cum a fost promovată reforma privetingului, privetingul ca atare. Atunci când ei au consultat această reformă cu partenerii internaționali, au consultat-o cu Comisia de la Veneția și iată, noi de asemenea am putut să susținem aceste reforme.
So what we do also expect for the future is indeed that we proceed to the same model
proiectele de legi să fie consultate cu Uniunea Europeană și cu partenerii internaționali. De exemplu, când vine vorba despre drepturile omului, noi avem expertiza noastră. Dar, de asemenea, am dori ca ele să fie consultate și cu Consiliul Europei și cu Comisia de Veneția.
Opozanții care simpatizează cu Rusia au spus că Moldova nu va fi de grabă în Uniunea Europeană, iar puterea pro-europeană de la Chișinău poate fi dată jos. Cum vă raportați la astfel de probabilități?
Well, I think that first,
ceea ce este adevărat este că, într-adevăr, aceste lucruri vor dura. Da, nu se întâmplă nimic peste noapte, nu se întâmplă într-un an sau doi. Vor fi domenii care vor avea nevoie de modificări pentru a progresa și, de asemenea, va fi necesar timp pentru a implementa anumite prevederi ale acquis-ului comunitar. Foarte important este că acest scop, acest obiectiv de aderare la Uniunea Europeană să treacă dincolo de interesele stricte de partid. Și este foarte important ca și populația să se coaguleze în jurul ideii de aderare la Uniunea Europeană.
From our perspective, I think this is
eu cred că merită să aveți un asemenea obiectiv, da, de aderare la Uniunea Europeană, pentru că acest proces aduce cu sine atât de multe beneficii și avantaje, în special pentru țările cu dimensiuni mici și Moldova este o țară mică. Eu nu o să încerc să fac o listă exhaustivă a tuturor avantajelor, dar ele și așa sunt bine cunoscute pentru cetățenii acestei țări. Ele pot fi, de exemplu, a circulație liberă sau exportul către Uniunea Europeană, comerțul cu Uniunea Europeană și faptul că copiii sau studenții moldoveni pot să meargă în Uniunea Europeană la studii, să revină înapoi și să contribuie.
So I hope that the whole of the Moldovan society will.
Știți cum, eu sper foarte mult ca societatea să poată să se coaguleze în jurul acestei realizări care a fost întreprinsă ieri, care a avut loc ieri și să aibă acest obiectiv consecvent și dorință de a adera la Uniunea Europeană, indiferent de agendele politice ulterioare. Deci oamenii trebuie să dorească ca țara să adere la Uniunea Europeană.
Because I think that this absence of one.
De ce spun acest lucru? Pentru că dacă ne uităm în trecut, absența acestui obiectiv de a adera la Uniunea Europeană a lucrat în dezavantajul Republicii Moldova. Și apropo, aderarea la Uniunea Europeană aduce cu sine prosperitate. Și iată, există acel document care a fost produs de către Comisia Europeană și el conține în sine o anexă foarte interesantă. Deci, iată, acea anexă are niște cifre foarte interesante și una mi-a atras atenția în mod deosebit. E vorba despre mărimea PIB-ului Republicii Moldova raportată la cap de locuitor comparată cu media europeană. Cifrele sunt din 2020 și la acea perioadă, la acea etapă, deci, adică PIB-ul pe cap de locuitor în Republica Moldova era raportat la Uniunea Europeană și era o medie de 33%. Și iată, acest argument este unul în plus care trebuie să facă așa ca să dispară acele interese politice, pentru că este foarte clar că Uniunea Europeană lucrează pentru a oferi prosperitate statelor membre și este foarte important ca aceste diferențe între statele membre să dispară. Și acest lucru ajută dezvoltarea țărilor în cele de urmă.
Dar este îngrijorată Uniunea Europeană? Sunteți îngrijorat dumneavoastră personal de o evoluție în care actualele forțe pro-europene nu ar păstra controlul puterii?
Well, first we must recognize that this is a
Bun, trebuie să recunoaștem faptul că totul se realizează într-un moment deloc fericit pentru țară. Țara a fost lovită de mai multe crize, criza sanitară, COVID-ului, criza cauzată de prețurile la energie și, de asemenea, toate consecințele negative care rezultă din agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Și evident că toate acestea au un impact negativ asupra standardelor de viață, asupra bunăstării cetățenilor Republicii
Moldova.
Și evident că în asemenea situații, indiferent de cine ar fi la putere, cetățenii nu sunt satisfăcuți. Și este important ca guvernul să întreprindă măsuri pentru a sprijini populația ca aceasta să poată să depășească aceste timpuri grele. Și apropo, Uniunea Europeană este aproape de cetățenii Republicii Moldova. Să nu uităm de iarna anului trecut, că într-un timp record, de fapt, Uniunea Europeană a reușit să ofere suport bugetar Republicii Moldova în sumă de 60 de milioane de euro pentru a subvenționa facturile moldovenilor, deoarece erau niște prețuri exorbitante la resurse energetice. Și este foarte important ca guvernul să întreprindă măsuri pentru a-i susține pe cei mai vulnerabili pe parcursul sezonului rece care vine și noi suntem satisfăcuți de faptul că guvernul deja lucrează la acestea.
Statutul de țări candidate la aderare au fost o verichie Evului și Chișinăului chiar în timp de război în una din țările respective. Cum poate fi explicat faptul că Uniunea Europeană nu a fost descurajată de acest factor în condițiile în care nu se știe când și cum se va încheia războiul, până unde poate ajunge Rusia?
Well, first of all, indeed, the Russian aggression in Ukraine was
Da, într-adevăr, nu negăm faptul că această agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei a grăbit acest proces de oferire a statutului de țări candidate Ucrainei și Republicii Moldova și aceasta, într-adevăr, a grăbit procesul de luare a deciziilor liderilor din această țară, aceste țări. Chiar de la începutul acestui război, Uniunea Europeană a oferit tot felul de sprijin posibil Ucrainei, deoarece războiul este neprovocat, nejustificat, încalcă dreptul internațional și, de fapt, vine împotriva tuturor valorilor pe baza cărilor a fost fondată Uniunea Europeană.
De fapt,
acest suport și această acordare a statutului de țară candidat a fost unul practic, dar și simbolic. Acesta este un mesaj care Uniunea Europeană îl oferă sau îl prezintă ucrainenilor care să înțeleagă că există suport din partea Uniunii Europene și noi toți înțelegem că Ucraina are un viitor european.
Having the candidate status of the European Union
este adevărat că acordarea statutului de țară candidată Ucrainei a fost un vis a ucrainenilor și ne pare foarte bine că acum ucrainenii pot să lucreze pentru a realiza acest vis și ei vor trece prin aceleași procese ca și Republica Moldova, deci vor merge pas cu pas până când vor ajunge la o altă etapă a relațiilor noastre.
L-ați ascultat pe Ianis Majex, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova. Găsiți acest interviu în variantă video și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie. Trecem în revistă în continuare temele principale ale presei și rețelelor sociale. Le sintetizează Alexandru Eftode.
Ministerul de Externe al României a comentat ceea ce a numit retorica falsă a Kremlinului, după ce fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat că România ar vrea să preia în mod legal Moldova prin crearea unei noi Românii mari, relatează portalul Newsmaker. Declarația lui Medvedev, care este acum vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, este o reacție la decizia liderilor europeni din 23 iunie. Reacția menționată indică, pe lângă un mare grad de frustrare, un lucru cert de decizia Consiliului European de a acorda statutul de candidat pentru Republica Moldova este o decizie corectă și reprezintă o realizare cu adevărat istorică, a spus Ministerul Român de Externe într-un comunicat. Portalul Diez preia o declarație a președintei Maia Sandu la televiziunea Prime, în care șefa statului anunță că planifică o vizită la Kiev. Ea a declarat că ar urma să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, dar că detaliile vizitei vor fi făcute publice mai târziu. Kievul a fost vizitat de numeroși lideri europeni care merg cu trenul din Polonia, după ce forțele ucrainene au respins o tentativă rusească de a cuceri orașul la începutul invaziei rusești în Ucraina, lansată în februarie. Portalul Agora relatează că la Iova va fi construit un nou punct de trecere a frontierei cu România pe un pod de pontoane peste Prut. Decizia a fost luată de Comisia Moldoveană pentru Situații Excepționale, care spune că are ca scop fluidizarea traficului de persoane și mărfuri. Pentru trecerea nouă mai este însă necesară încheierea unor înțelegeri cu România și construcția unor drumuri de acces. Portalul TV8 relatează că un sat din raionul Cimișlia a realizat o hartă din care se poate afla în ce țări ale lumii au emigrat locuitorii săi. 1.000 din cei 4.000 de locuitori ai satului Selemet au emigrat, iar aproape fiecare familie are pe cineva plecat peste hotare. Harta reprezintă gospodăriile din localitate având înfipte câte un steguleț al țărilor unde au emigrat sătenii, în total 27 de țări. TV8 relatează că cei plecați participă activ la dezvoltarea localității, donând periodic bani. O postare a TV8 pe Facebook este și cea mai populară dintre știrile difuzate la weekend pe rețele de presa moldoveană, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle. Postarea este despre bunurile care i-au fost sechestrate familiei Dodon de către procurori, inclusiv o pensiune din satul Molovata, aparținând cumnatului lui Igor Dodon. Fostul președinte a fost arestat la sfârșitul lunii mai într-un dosar în care este acuzat de acte de corupție și de trădare, dar spune că este nevinovat și acuză puterea de fabricare a dosarului. Pe Instagram, printre cele mai populare este o postare a Europei Libere de la sfârșitul săptămânii trecute, în care cerem opinia fanilor noștri despre următoarele. În timp ce zeci de mii de georgieni au manifestat săptămâna trecută în stradă pentru aderarea țărilor la Uniunea Europeană, dar Europa le-a spus că mai au de așteptat, moldovenii, deși au primit de la Uniunea Europeană statut de țară candidată la aderare, n-au ieșit în stradă niciunul să se bucure. Cum vă explicați diferența de entuziasm la Tbilisi și Chișinău, ne-am întrebat fanii pe Instagram, într-o imagine în care am alăturat o fotografie de la Tbilisi și una din centrul Chișinăului.
Urmează acum un jurnal de corespondent. Ne-a sosit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Zboiul împotriva Ucrainei și întreaga mitologie imperială rusească pe care și-o asumă Putin atunci când se compară cu Petru cel Mare, toate acestea amintesc ce sugerase odinioară cineva, că pentru ruși mitologia cuceririi Caucazului și a Crimeei și a Ucrainei este echivalentul mitologiei cuceririi vestului sălbatic de către americani. Americanii au avut apașii și mohicanii, rușii au avut tătarii și cecenii. Și la americani și la ruși s-a cântat eroismul celor care s-au războit cu localnicii și le-au luat pământurile. Și la americani și la ruși s-a creat o întreagă literatură colonială care la rândul ei a produs o mitologie de gradul 2. Americanii au în literatură ultimul mohican, rușii au Hagi Murat al lui Tolstoi. Americanii au cântarea lui Hayavata, rușii au prizonierul din Caucaz al lui Pușkin. Doar britanicii mai au asemenea mitologie populară și literară din India, de la Kipling la Salman Rushdie. Cel care a lansat pentru ruși mitologia Caucazului și a Crimeei a fost Pușkin. Caucazul mai fusese sporadic în literatură și până la el, însă Pușkin e cel care a produs, printr-un feedback cultural, unele din versurile recitate chiar și azi de localnici caucazieni, precum violenta admonestare administrată de un tată cecen fiului său în poemul Tazit: dispari de aici, tu nu ești fiu, nu ești cecen, tu ești o babă, un laș, un rob sau un armean, tătrus, tărab, tărmeanin. Cu toată dușmânia pentru ruși, cecenii recită și azi aceste versuri cu satisfacție, armenii însă mai puțin. Rușii au așadar echivalentul perfect al literaturii coloniale occidentale. Acesta este literatura despre cucerirea Caucazului și a Crimeei. Rușii s-au lovit însă în Caucaz de ceea ce o jurnalistă și o politologă americană, Susan Goldenberg, a numit mândria națiilor mici. Acele popoare mici despre care scria ea sunt cele ale Caucazului, cecenii în primul rând. Ideologia colonială a făcut așadar parte întotdeauna din structura psihologică colectivă a națiunii ruse. Asta și explică de ce, în timpul războiului civil sovietic, mare parte din caucazieni s-au declarat de partea Armatei Roșii în timpul Revoluției Bolșevice. Acei bolșevici care le promiteau musulmanilor din Caucaz egalitate și păstrarea vechilor tradiții tribale, mai degrabă decât în favoarea albilor și a ideologiei lor care prona supremația nobiliară a rușilor asupra caucazienilor de nord. Așa încât literatura aceea colonială a rușilor, prezentă în toate manualele școlare, este la fel de ambiguă astăzi ca întreaga literatură britanică a lui Kipling. În limba de origine nu este o problemă, căci se pune accentul pe caracterul literar al scriiturii. În traducere însă riscul va rămâne acela că rămâne doar mesajul colonial. Pentru ruși, așadar, mitologia cuceririi Caucazului și a Crimeei este echivalentul mitologiei vestului sălbatic al americanilor. De aceea, din această perspectivă colonială, poate avea o mare relevanță faptul că ucrainenii joacă astăzi cu unele episoade mai puțin glorioase ale marii literaturi ruse. De pildă, presa ucraineană preia acel poem de tinerețe a lui Lermontov, în care o femeie este violată de militarii ruși, de ulani, cum li se spunea atunci. Femeia iese din baracă, din ambar, și deodată vedem târându-se acolo o Tatiana, o cârpă umană despre care poetul Lermontov spune în versuri meșteșugite că ea își va aminti pe vecie de mărețul nume al ulanilor, al militarilor ruși. Ulan și gromcă e nazvanie. Așa se face că cea mai bună propagandă rămâne și astăzi cea care acceptă gloria dușmanului, dar o transformă în factor negativ. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Oamenii anterior, sufletul era foarte distrus. Pentru ei tot e o durere, pentru că s-au lăsat și copii și părinți și casa și tot ce au avut acolo și au venit într-altă țară care este străină pentru că și...
Faptul că acest război a izbucnit atât de brusc și atât de aproape de noi ne-a făcut să ne unim mult mai rapid decât facem de obicei.
Romii din Ucraina vin dintr-o țară unde la fel au fost supuși discriminării mai tot timpul. Și desigur că îmi este uneori rușine și mi este foarte dificil să explic de ce în Republica Moldova există rasism.
Nu, da, Doamne, și la noi se întâmplă așa ceva. Mi-ar fi plăcut și mie cineva să mă ajute cu informații, cu întâlniri calde.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Puteți asculta emisiunea pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.